Қазақстан тарихы мен мәдениетінің үлкен атласы ғалымдар, редакторлар мен құрастырушылардан құралған үлкен ұжымның 5 жылға жуық төккен еңбегінің нәтижесі.
Осы бір соңғы 4-5 жыл үлкен ұжым, ресей ғалымдары бар, өзіміздің мынау қазақ тарих ғалымдарының Қарашаңырағы тарих институты, тарих және этнология институты, археология институты, басқа да осында Қазақстандағы үлкен институттардың атсалысуымен, ресей ғалымдарының атсалысуымен осы картографтар Тозымнойында басында топырылған осы атластың жобасын іске асыруға. Сол жалпы саны 250-ге жуық адамдар атсалысты. Бұл таптың дүниеге келуіне бір 3 жылдай еңбек етілді. Айта кететін жат, бұл жерде енді мынау жобаны ұйымдастырушы ретінде айтарым, әсіресе Ресей мұражайларында Москва, Санкт-Петербург, өзіміздің Қазақстандағы үлкен музейлердің, институттардың архивтерінен алынған 4000-ға жуық сурет, кескіндеме, иллюстрация дейміз. Солар енді бұған, оның жартысынан көбісі, 50%-тан көбісі тұңғыш рет жарияланып отыр деуге болады.
Дейді жоба жетекшісі Әбдібек Беймендиев. Туынды жоғары білікті ғылыми мәтіндермен жартысынан көбі тұңғыш рет жарық көріп тұрған 4000-нан астам суреттермен үйлестірілген. Қазақстанның ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейін тарихы мен мәдениеті туралы тұңғыш ғылыми еңбек болып табылады. Тарих ғылымдарының докторы Хангелді Әбжанов дәл осы атлас сияқты сапамен жарық көрген туындылар жоқ дейді.
Мынау биылғы үлкен той 20 жылдықтың қарсаңында осындай көптен күткен кітаптың қазақша жарық көруі шынында да біздің тілегіміздің қабыл болғаны. Мұндай форматта осындай деректік бай негізде көркем, әдемі, әсем тілмен жазылған еңбек бізде көп емес. Осы еңбекті қарап отырып мен бір мынандай ойға келдім. Қазір қоғамдық ғылымдарда ұлттық мүдде деген теория бар. Сол теорияның құрамдас бөлігі мынау халықтың, мемлекеттік биліктің, бизнестің, ұлт зиялыларының одағы. Осы одақ шын мағынасында жұмыс істеп, біз керемет нәтижеге қол жеткіздік. Алғаш кітап орысша шықты. 2008-де мені араға 3 жыл салып, осындай үлкен мерейтойда қазақша шығып жатыр. Мұнда 80-ге жуық автордың жартысына жуығы, тіптен жартысынан да көп болар. Біздің Шоқан атындағы тарих этнология институтының ғалымдары және Марғұлан атындағы археология институтының мамандары. Екі академик қатысты.
Атлас 5 үлкен бөлімнен тұрады. Табиғат, археология және тарих. Этнография қазіргі заманғы Қазақстан. Қазақстанның қалалары мен облыстары, тарих пен мәдениет ескерткіштері. Тарих ғылымдарының кандидаты және атластың бас ғылыми редакторы Қанат Өскенбай үшін тарих бөлімі ерекше құнды екен.
5 тарау, бірақ егер кітаптың өзін ашып қарасаңыз, 5 тараудың ішінде 880 бет қой. 880 бетінің ішінде 650 бет па сондай тарихқа арналған. Сондықтан екінші тарау, яғни тарихқа арналған тарау, ең көлемді, әрине өзім тарихшы болғаннан кейін өзіме де ең жақын тараулардың бірі. Біріншіден, екіншіден, әрине мен өзім тарихшымын, мамандығым ортағасырлық тарих, Алтын Орда, Қазақ хандығы тарих. Сондықтан осы кезең маған өзіме ерекше жылы көрінеді. Сонымен қоса осы тақырып бойынша мен әсіресе ең атақты аттар шыққан еңбектері белгілі тарихшылар шақырған болады.
Көне заманнан бастап күні бүгінге дейін Қазақстан тарихы мен мәдениетін айшықтайтын карталардан, тарихи фото және көркем суреттерден құралған Қазақстан тарихы мен мәдениетінің үлкен атласына пайдаланылған фотосуреттер мен көркем суреттердің барлығы 22 ғылыми мекеме қорынан жинақталған екен. Хангелді Әбжанов бұл кітаптың керектігі күмәнсіз дейді.
Атлас шығару бұл ежелден бар тәртіп. Кезінде Орхон ескерткіштерінің атлас деп шыққаны бар өткен ғасырларда. Кейін оны жаңғыртып Мырзатай Жолдасбеков пен Қаржабай Сартқожа Орхон ескерткіштерінің атлас деген шығарды. Міне енді ол кезінде атластар көне жазуға ғана қатысты болса, енді бүкіл тарихымыз бен мәдениетімізге келіп тіреліп отыр. Бұл кітаптың керектігі күмәнсіз. Бұны мектеп жасындағы бала да оқиды, аудиториядағы студент те оқиды, құрметті демалыстағы зейнеткер де оқиды. Және бұл кітапта біздің тарихымыз, біздің мәдениетіміз толеранттық тұрғыдан талданған. Біз өзі сабырлы халықпыз ғой, толеранттылықты мен сабыр деп ұғамын. Қазақ сабыр түбі сары алтын дейді. Сол сабырлық ұстаныммен жазған кітап. Бұнда біреудің намысына тию немесе біреудің бөтеннің байлығына қол сұғу, ол біздікі деп иемдену сияқты жоқ. Немесе өзімізді өзіміз көпіртіп мақтау да жоқ. Бұнда нағыз объективті, ұстамды, деректі негізде сөйлеу ғана бар. Сосын мына аударманың сапасы жоғары. Енді айтайық, бізде орыс тілді азаматтар бар, бұны жазғандар ішінде орыс азаматтар бар. Солардың аудармасын оқып отырып, мынаны тіптен қазақ жазған шығар деп қарасың.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан руханият бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан руханият бағдарламасын тыңдап отырсыз. Академик тарихшы Болат Көмеков осыдан 20 жыл бұрын мұндай кітап шығару мүмкін емес болғандығын және бұл атластың жаңа концепциядан құралғанын жеткізді.
Біздің бұрынғы өткен тарихымызда енді өздеріңіз білесіздер, кеңестік дәуірде идеологиялық мәселелермен, саяси мәселелермен көптеген жаңа тарихи оқиғалар тарихымызға енбей қалды немесе бұрмаланып, әртүрлі жолдармен түсіндірілді. Сондықтан ана 90-шы жылдар тәуелсіздік жылдары, 90-шы жылдар ішінде 10 жыл бойы біз кезінде арнайы бағдарлама жасалған болатын Қазақстан тарихындағы ақтаңдақтарды жою программасы ретінде. Бірақ енді жанры басқа, басқа. Ал сондай қиналып жүрген кезде біз әрине оның бәрін шығаруға ол кезде қаражат жоқ. Біздің республикамызда ондай полиграфиялық база жоқ.
Кітапта ең бірінші көзге түсетін жайт ғылыми тұрғыдан сарапталып тарихи негізіне мейлінше ұқсата салынған көне тұрғын жайлардың көне қару-жарақтары мен киім-кешек сауыт-саймандардың көркем суреттері таң қалдырады дейді ғалымдар.
Жалпы бұл жанрда атлас Қазақстанның тарихында бірінші рет шығып отыр. Бұл атлас қазіргі заманның талабына сай, басқа осыдан 20 жыл бұрын бұндай атласты шығару мүмкін емес еді. Неге? Өйткені бұл атлас жаңа концепциямен құрылған. Бұрын Қазақстанның тарихын жазсақ та, атласты жазсақ та, Қазақстанның шеңберінен шықпаушы едік. Шығармаушы еді бізді. Ендігі бұл атлас Евразиялық құрлығында жазылған. Яғни алыс, жақын, ел, жұртпен, қарым-қатынаста қандай ортақ тарихи тағдырлар болды Қазақстанның осында ру тайпалардың соның бәрінде осы атласты көрсете білдік. Ол бірінші. Екінші жағдай, бұл атласты бұрын айтылмайтын дала өркениеті. Өйткені әрбір халықтың, әрбір қоғамның, әсіресе көшпелі қоғамның өзінің ерекшеліктері болған. Осы ерекшелікті сайып келген кезде бұл дала өркениетімен сипатталады.
Дейді Хангелді Әбжанов. Қазақ мәдениеті мен тұрмыс тіршілігін бейнелейтін сирек кездесетін фотосуреттерде жеткілікті. Бұл ретте 18-ші ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген жұртшылыққа көп таныла қоймаған Барбиштің қаламынан туған картиналардың маңыздылығы жоғары болған екен. Қазақ халқының салт-дәстүрі, саудасы, көші-қоны, жерлеуі мен жазалау рәсімдері бейнеленген бұл суреттердің әрқайсысы ұлт тарихы мен мәдениетіндегі баға жетпес құндылыққа айналып отыр, дейді кітап авторы. Қанат Өскенбай ең қиыны суреттерді табу болды, дейді.
Бұндай кітап жасау ондай тәжірибе болған жоқ Қазақстанда да, өзімде де. Бір жағынан тексті ғылыми түрде жазылған, және көпшілікке түсінікті болсын. Екіншіден жаңағы әр текстке сурет табу деген өте қиын, әсіресе Қазақстан тарихы бойынша. Мысалы, ежелгі дәуір болсын, орта ғасыр болсын, әр тақырыпқа біз сурет табу керек болатынбыз. Әр тарауды, әр бетте 2 3 4 5 сурет болу керек. Сондықтан ең қиын осы біреуі осы болды, сурет табу әр тақырыпқа. Одан кейін және ол карта жасап. Қазақстанда картографиялық дәстүр қалыптаспаған. Қазақстанда осындай тарихи карта жасайтын мамандар жоқ десе де болады. Сондықтан біз осы карта жасаған кезде Қазақстан ғалымдарымен қоса Ресейдің ғалымдарын тартқанбыз. Әрине, осы да мәселе өте қиын болды.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан руханият бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызыл пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының руханият бағдарламасын тыңдап отырсыз. Ғалымдардың сөзінше үлкен атласқа 130-дан астам бірегей авторлық карталар енгізілді. Оның ішінде ежелден бүгінге дейін Қазақ жерінің тарихи дамуына арналған 80 карта алғаш рет жасалды. 24 карта 3,5 мың жылдан астам уақытта Қазақ халқының басынан өткерген тарихи процесті бүкіл Еуразия тарихи аясында қарастыратынмен ерекшеленеді. Картада әр кезеңдердегі соғыс жорықтарының бағыттары, тайпалардың көші-қондары мен қоныстары және сауда байланыстары, республиканың археологиялық ғылымындағы ең соңғы жаңалықтары, жаңа қалалар мен кенттер, елдегі ірі тарихи және мәдени ескерткіштер көрініс тапқан екен. Атласының құндылығы карталарда, дейді Хангелді Әбжанов.
Дала өркениетін көрсету үшін біз атласта 4 жағдайды көрсете білдік. Бұл дала өркениетіне сай мемлекет, қала, жазу және мәдениет. Осының бәрінде қола дәуірден бастап осы бүгінгі жағдайға дейін жеткіздік. Үшінші жағдай, бұл енді атлас болғандықтан бұның нағыз көрінетін жері бұл карталар. Карталар. Қаншама карталар осы әрбір картаны жасау үшін әрбір дәуірді сипаттайтын, әрбір заманды бейнелейтін карталар бар. Бұл енді атластың құндылығы осында. Сонымен бірге бұл атласта тарих және мәдениет, сонымен бірге этнография көңіл бөлінген. Қазіргі Қазақстанның жерінде қаншалықты ұлыс халықтар бар, соның бәрінің де байланысты этнографиялық мағлұматтар берілген.
Тарихты тұтастай түсіну мен көз алдыға келтіруде қай уақытта да картографиялық карталардың маңызы өте зор, дейді ғалымдар. Олардың айтуынша, Қазақстанның тарихи картографиясы шын мәнінде әлі күнге дейін ақтаңдақ күйде тұр. Бұрынғы өткен оқиғалар мен құбылыстардың ауқымы мен маңызы тарихи процесі географиялық карта бетіне түскенде ғана толық көрінеді. Әбдібек Бемендиев карталардың арасында жаңа жасалынғандар да аз емес, дейді.
Әсіресе бұл жерде бір ерекшелігі, Қазақстан мемлекетіміз тұрған Евразиялық кеңістікте былай тарих саласында айтылатын көшпенділер дала қауымының өркениеті тұрақтаған осы кеңістіктегі бір тарихи белестер, мына ежелгі ғасырдан бергі қазіргі заманға дейінгі тарихи процестердің өткен салынған тарихи карталар берілді. Оның бір 200-дей ескі карталар болса, 19 ғасырға дейін өте жақсы, бұрын жарық көрмеген. Соның бір 124-дейі жаңадан салынып шыққан карталар болды. Бұл жерде айта кететін жай, мына картографиялық стандарттарға сай қазақ тілінде бұндай өте сапалы шыққан карталар бұл уақытқа шейін жоқ деуге болады. Себебі қазір мынау жоғары білім орындарында бірінші мектепте пайдаланып жүрген карталардың көбісі былай схема ретінде көрсетіліп келген.
Қанат Өскенбай бұл сыйлыққа берілетін кітап, дейді. Оның айтуынша, кітапты жарыққа шығаруға көп еңбек етіліп, көп қаражат жұмсалды. Сондықтан да оның бағасы да аз емес.
Бұл кітап өте үлкен салмақты, сосын бұл сыйлыққа берілген кітап қой. Меніңше, сосын бұл біз кітап шығарған бетте бірнеше даналарын кітапханаларға таратқанбыз. Орысша нұсқа шыққан кезде ұлттық кітапханаға, ғылыми кітапханаға, одан кейін архивтерге, президенттік архив, орталық архив, кинофото архив деген сияқты. Сонда мекемелердің бәріне таратқанбыз бір-бір данадан. Бірақ дегенмен өз көп қаржы кеткендіктен бұл кітапты тегін таратуға ешқандай мүмкіндік болған жоқ. Ол кезде де қазір де. Негізгі кітапханаларға бергенбіз, ары қарай енді мекемелер өз қаражатына алып пайдаланады. Кітап сатылымы негізі Абдиде шыққаннан кейін бүкіл Абдидің магазиндерін сатылады. Ол Абдидің өзінің 40 шақты дүкендері бар Қазақстан бойынша әр қалада. Сондықтан сол Абдидің магазиндерінен сатып алуға болады. Сонымен қосымша кітап сататын дүкендерде болатын шығар деп ойлаймын. Бағасы 40 мың теңге. Орысшасы да 2008 жылы шыққан кітаптың бағасы 40 мың теңге. Қазақшасы да сол 40 мың теңге. Бірақ дегенмен қазақшасы тиражы 3 есе аз болды орысшасынан. Кішкене көп қаржы кетті. Сырты әдемі болған, көп түсті краска кеткен, соның бәрі кішкене қымбатқа түскен. Бірақ дегенмен орысшамен бағасы. Жалпы айтқанда 1,100,000 доллардай ақша кеткен. 1 миллионнан артық. Тек жалпы осы иллюстрацияларды сатып алу үшін, текстарды жазып, иллюстрацияларды алу, соның бәріне. Кітапты шығару өзі өте қымбат емес қой. Мысалы, біз оны Гонконгта шығардық, 20-30% бағадан бас полиграфияға кеткен шығар.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосының берілген руханият бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Әсірсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
38-ші сөз. Ей жүрегімнің қуаты, перзентлерім, сіздерге адам оғылының мінездер туралы біраз сөз жазып, яткар қалдырайын. Ақылас бенен оқып, оғып алыңыздар. Оның үшін махаббатың толады. Махаббат әуелі адамның адамдығы, ақыл, ғылым деген нәрселер менен. Мұның табылмақтығына себептер, әуелі хауас сәлем, хәм тән саулық, бұлар туысынан болады. Қалмысы жақсы, ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Талап ұғым махаббаттан шығады. Ғылым білімге махаббаттандырмақ, әлгі айтылған шөуінен болады. Ғылым білімді әуелі бастан бала өзі ізденіп таппайды. Басында зорлық пенен, яки алдау менен үйірғылу керек. Үйрене келе өзі іздегендей болғанша. Қашан бір бала ғылым білімді махаббат пенен көксөрліп болса, сонда ғана оның аты адам болады. Сонан соң ғана Алла тағаланы танымақтық, өзін танымақтық, дүниені танымақтық, өз адамдығын бұзбай ғана жәліп мәнфәхат, дәфқы мұззарратларыны айырмақлық секілді ғылым білімді үйренсе, білер деп үміт қылмаққа болады. Болмаса жоқ, ең болмаса шала. Оның үшін көбінесе балаларды жасында ата-аналары қиянатшылдыққа салындырып алады. Соңынан моллаға берген болады, я ол балалары өздері барған болады. Ешбір бахра болмайды. Қиянатшыл балалары талапқа да, ғылымға да, ұстазға да, хатта иман, ихтихатқа не қиянатпен болады. Бұл қиянатшылар жарым адам, жарым молла, жарым мұсылман. Олардың адамшылығының кәмелет таппағы, қиынның қиыны. Себебі Алла тағала өзі хақиқат жол. Хақиқат пен растық қиянаттың дұшпаны, арқылы шақыртқанға дос келеме. Көңілде өзге махаббат тұрғанда хақылықты таппайды. Адамның білімі хақиқатқа, растыққа құмар болып, әр нәрсенің емес, хәммәні білетұғын ғылымға ынтықтық, өзі де адамға өзіндік ғылым береді. Әнің үшін ол Алланың өзіне ғашықтық керек. Ғылым Алланың бір сипаты. Ол хақиқат, оған ғашықтық өзі де хақлық хам, адамдық дүр. Болмаса мал таппақ, мақтан таппақ, ғиззат, құрмет таппақ секілді нәрселердің махаббаты мен ғылым білімнің хақиқаты табылмайды. Мал, мақтан, ғиззат, құрмет адамды өзіз деп тапса, адамдық бұзбайды. Хәм ол көрік болады. Мал, мақтан, ғиззат, құрмет адамды өзіз деп тапса, адамдық бұзбайды. Хәм ол көрік болады. Егер адам өзі оларға табынып, іздесе, тапса да, таппаса да, адамдығы жоғалады. Енді хақиқат сүйіп шынды білмек құмарының бар болса, адамшылыққа лайықты ықыласты құлағыңды ғой. Әуелі дін исламның жолындағы пенделер иманның хақиқатын білсін. Иман дегеніміз бір ғана инабаттық емес. Сен Алла тағаланың білігіне, Құранның оның сөзі екендігіне, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям оның тарапынан елші екендігіне инандық. Жа, не бітті? Сен Алла тағала үшін иман келтіремісің, я өзің үшін иман келтіремісің? Сен иман келтірмесең де Алла тағалаға келер ешбір кемшілік жоқ. Я өзің үшін келтірсең, жа, инандың. Ол инанмақтықтың құр ғана инанмақтықпенен қалса, саған пайда бермейді. Оның үшін сен өзің инанмақтығыңнан пайдаланамын десең, пайда береді, кәміл иман болады. Сіз әмәнту биллахи кәмәху әби әсмәхи уәсифатихи дедіңіз. Ол есім Аллалар хәммә, ол Алла Тағаланың фиғил ғазимләрінің аттары, олардың мағынасын біл. Хәм сегіз сифат затиялары не деген сөз? Кәміл үйрен. Өзіңді оның құлы біліп, өзіңе мүсілім ат қойып, тәслим болғаныңа рас боласыңда. Өз пиғылыңды соған, өз халіңше ұқсатуға шарт қыл. Алла Тағалаға ұқсай алам ба деп, надандық пен ол сөзден жиіркен бе? Ұқсамақ дәл бір дейлік, дағуасы мен емес, соның соңында болмақ. Оның үшін Алла Тағаланың сипаты хаят, ғылым, құдірет, басар, сәмиғ, ирада, кәләм, тәкин. Бұл сегізінен Алла Тағаладағыдай кәмәләт ғазамат бірлән болмаса да, пендесінде не әрбірінен өз халінше бар ғылып жаратыпты. Жә, біз өзіміздің бойымыздағы сегіз зәрра атта сипатымызды ол Алла Тағаланың сегіз ұлық сипатынан бас бұрғызып, өзге жолға салмақ бірлән біздің атамыз мүсілім болалама? Болмаса керек. Жә, ол сегіз сипатына сипатымызды хәм ол аттар бірлән ағламланған фиғылымызды ертпек не бірлән таблат, қалайша таблат, оны білмек керек. Ол Алла Тағаланың заты ешбір сипатқа мұқтаж емес, біздің ақылымыз мұқтаж. Жоғарғы жазылмыш сипаттар бірлән тағрифлап танымаққа керек. Егер де ол сипаттар бірлән тағрифламасақ, бізге мағрифат ұлла қиым болады. Біз Алла Тағаланы өзінің білінгені қадар ғана білеміз, болмаса түгел білмекке мүмкін емес. Заты түгел хикметіне ешбір хаким ақыл еріттіре алмайды. Алла Тағала өлшеусіз, біздің ақылымыз өлшеулі. Өлшеулі мен өлшеусізді білуге болмайды. Біз Алла Тағала бір дейміз, бар дейміз. Ол бір демеклік те ақылымызға ұғымның бір тиянағы үшін айтылған сөз. Болмаса ол бір демеклік те Алла Тағалаға лайықты келмейді. Оның үшін мүмкінаттың ішінде не нәрсенің жүуді бар болса, ол бірліктен құтылмайды. Бір хадиске айтылатұғын бір қадимге тағриф болмайды. Ол бір деген сөз ғаламның ішінде, ғалам Алла Тағаланың ішінде, Құдай Тәбәрәка уә Тағала кітаптарда 8 субутия сипаттары бірлән, 99 әсмәи хүсналар бірлән білдірілген. Бұлардың хәммәсі Алла Тағаланың затия, субутия у фиғлия сипаттарыдыр. Мен мұнда сіздерге төртеуін білдіремін. Оның екеуі ғылым, құдірет. Сегіз сипаттан қалған алтауы бұларға шарх. Ол алтауының бірі хаят, яғни тірлік. Алланы бар дедік, бір дедік. Ғылым құдіреті сипаты бірлән сипаттадық. Бұл бірлік барлық ғылым құдірет алуда боларлық нәрселерме? Әлбетте ғылым құдіреті бар болды. Хаяты мағлұм, тірі ирада, яғни қаламақ. Ғылым бар болса, қаламақ та бар. Ол еш нәрсеге қарекет бермейді. Хәммәге қарекет беретұғын өзі. ол ирада ғылымның бір сипаты, бір кәләм, яғни сөйлеуші деген сөз. Сөз қарыпсыз, дауыссыз болушы мед. Алланың сөзі қарыпсыз, дауыссыз. Енді олай болса, айтқандай қылып білдіретіғын құдіреті және басар, сәмих, яғни көруші, естуші деген. Алла тағаланың көрмегі, естімегі біз секілді көзбенен, құлақпенен емес, көргендей, естігендей білетіғын ғылымның бір сипаты. Бір тәкуин, яғни барлыққа келтіруші деген сөз. Егер барлыққа келтірмегі бір өз алдына сипат болса, Алла тағаланың сипаты өзіндей қадым, һәм әзәли, һәм әдәби болады да. Хәмиша барлыққа келтіруден босанбаса, бір сипаты бір сипатынан үлкен, якші болуға жарамайды. Олай болғанда ғылым құдірет сипаттары секілді босанбай, һәр уақыт жаратуда болса, бір ықтиярсыздық шығады. Ол ықтиярсыздық Алла тағалаға лайық емес, оның барлыққа келтірмегі құдіретіне ғана бір шарық. Бұл ғылым құдірет екі сипат бірлән, сегіз сипат бұзылмастан түгел болады. Құдіретте ешбір нихаятсыз, ғылымында ғафләт, құдіретінде епсіздік және нашарлық жоқ. Санығын сұнғатына қарап білесіз. Бұл көзге көрілген, көңілге сезілген ғаламды қандай хикметпен жарастырып, қандай құдіретпенен жарастырып, қандай құдіретпенен орналастырылған ешбір адам баласының ақылы жетпейді. Бірақ пендесінде ақыл хүкімші қайрат қуат қызмет қылушы еді. Соған қарап ойлайсың, Алла тағаланың сипатында солай болмаққа тиіс. Бірақ әуелде айтқанымыз ғылым, құдірет. Біздің ұғымымызда ғана екі хисап болмаса, бірақ ғылымды құдірет болуға тиіс. Олай болмаса, сипаттар өз орталарында бірі табих, бірі мәтбух болады ғой. Бұл болса, тариф Раббіге жараспайды. Сегіз сипат қылып, және ол сипаттар лағири уәләхуа болып, бұлай айтуда бұлардан бір өз алдына жамағат, яғи жамиғат шығып кетеді. Бұл болса келіспейді. Егерде сипаттарды әрбір басқа-басқа дегенде көп нәрседен жиылып, ынтымақпенен Құдай болған болады. Бір ғана құдірет пендеде болған қуат, құдірет ғылым ақылдан басқа болатығын, Алла тағалада болған құдірет ғылым хәм рахмет. Ол рахмет сипаты сегіз сипаттың ішінде жазылмаса да, Алла тағаланың рахман, рахим, ғафур, уадуд, хафиз, саттар, разақ, нафиқ, уәкіл, латиф деген есімдеріне бір ұлығы сипатынан есептеуге жарайды. Бұл сөзіме нақлия дәлелім жоғарыдағы жазылмыш Алла тағаланың есімдері. Ғақлия дәлелім, Құдай тағала бұл ғаламды ақыл жетпейтін келісіммен жаратқан. Онан басқа бірінен бір пайдалатығын қылып жаратыпты. Жансыз жаратқандарынан пайдалатығын жан иесі хайуандарды жаратып, жанды хайуандардан ақылды инсанды жаратыпты. Жансыздарды еті ауырмайтын қылып, жан иесі хайуандарды ақыл адам баласы асырайтын қылып, һәм олардан махшарда сұрау бермейтұғын қылып, бұлардың хәммәсінен пайдаларлық ақыл иесі қылып жаратқан.